blaðsíða 44. Hér er rammi. Bækurnar Bert Ljung eru eftir Anders Jakobsson og Sören Olsson. Bert er sænskur strákur sem að verða 13 ára og langar að verða skemmtikraftur. Mammans vill hins vegar að hann verði verkfræðingur. Textin hér að neðan úr bókinni Fyrstu athuganir Berts. 3. janúar. Hæ, hó og halló dagbók. Ljung frændi ætlar hér að rita erfðaskrá sína til þeirra sem eftir lifa. Það í þriðja sinn sem ég skrifa í þessa splungu nýju dagbók sem ég fekk í jólagjöf. Það fylgir því viss áhætta að óska sér dagbókar í jólagjöf. Eins og allir vita það bannað fyrir stráka sem eru að verða 13 ára að halda dagbók. Í lögunum stendur að Karlkynið skal eigi rita hugsanir sínar eður hugleiðingar í dagbók, heldur skal það verja tíma sínum til að grúska í skellinöðrum og æfa kraftlyftingar. Aftur á móti skal kvenkyns afbrigðið með gleði halda dagbók og þar á blað festa ástarævintýri, kossa og leyndar hugsanir. En ég brýt strax lögin. Staðreyndin sú að ég braut lögin strax í fyrra í sjötta bekk. Þá hélt ég líka dagbók. Svo ákvað ég að óska mér dagbókar í jólagjöf. Það gerir mig að vana afbrota manni. Til að pabbi og mamma skildu ekki uppgötva að ég ætlaði að skrifa dagbók og kæra mig til fógeta, þá skrifaði ég mikilvægt námshjálpartæki á óskalistan. Aha, borðlampi, gískaði mamma á. Nei, sagði ég, tóm bók með hvítum pappír. Tóm bók? Ég má ekki segja meira, hvíslaði ég leyndardómsfullur. Þá ætlaði mamma að mæla mig. Á síðun hugsanablaðra. Hvaða lög brýtur Bert að hans mati?